habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa 14-ka bisha November, habeen ay isniin soo gelayso sanadka 2019, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 midirban iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a madaxweynaha hirshabeelle oo beeniyey hadal ku aadana in webdi ay hoggaaminayeen laba madaxweyne oo horey u soo xukumay soomaaliya la isku dayey in lagu horjoogsado tegitaanka magaalada beledweyne.
madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweyne sheekh shariif iyo wafdiga la socda gurmaday u socdeen, degaankoodii u socdeen, karaamay nagu leeyihiin, sababan annaga aan u istaagno ama aan u diidno ma jirin mana jirto.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wasiirka maaliyadda Soomaaliya oo ka hadlay hannaanka deymaha looga cafinayo Soomaaliya.
waxaa lagu faani karaa in maanta haddii wax laynala saxeexdo lanagu kalsoonan karayo oo dalkan Soomaaliya wuxuu saxeexo lagu kalsoonan karayo waa xaqiiqa meel walbana aad ka akhri kartaa. markaa February baa la isla gartay. February markaa maxaa dhacaya? February inta ka horeysana maxaa dhacay? inta ka horeysa waxaa dhacaya ilaa iyo December iyo January weli annaga shaqaano taaba.
barnaamijyadii wicitaanka dhegeystaha dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka.
madaxweynaha dalka Bolivia Evo Morales ayaa maanta ku baaqay doorashooyin cusub kadib markii ururka dalalka Ameerika ay ku bahoobeen uu ku tilmaamay doorashadii uu madaxweynaha guusha ka sheegtay mid la musuqmaasuqay. saddex qof ayaa ku dhintay, boqolaal kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray tan iyo markii ay bilowdeen mudaaharaadyada looga soo horjeedo guushii uu madaxweyne Morales ka sheegtay doorashadii madaxtinimada, taasoo u suura gelin lahayd inuu xafiiska sii joogo markiisii afraad. ku dhawaaqista doorashada cusub ee madaxweyne Morales ayaa timid wax yar kadib markii uu ururka dalalka Ameerika ee o a s uu ku tala bixiyey in doorashadii dhacday dib loogu celiyo. doorashada 20-kii October ayaa waxaa natiijada kasoo baxday qaadacay mucaaradka oo ku sheegay inay ahayd doorasho uu ku shubtay madaxweynaha.
madaxweynaha Iiraan Cali Khamenei ayaa Xasan Ruxaani ayaa sheegay in shidaal cusub ay ka heleen dhul baaxad weyn oo ku yaalla koonfur galbeedka dalkaas Iiraan. madaxweyne Ruxaani ayaa sheegay in dhulkan shidaalka laga helay ay ku jiraan 53 bilyan oo foosto shidaal qaydhina, wuxuuna sheegay inay kor u qaadi doonto keydka shidaalka ee Iiraan. waxaan u sheegayaa aqalka cad in maalmihii aad cunaqabataynta saarteen iibka saliidda Iiraan iyo dhaqaalaha Iiraan ay injineeradoodu awood u heleen inay daah furaan 53 bilyan oo foosto shidaal ah, Ruxaani ayaa sidaasi yidhi. Iiraan ayaa la kulmaysa cunaqabatayn adag oo Maraykanku saaray kadib markii maamulka Donald Trump uu ka baxay sannadkii hore heshiiskii nukliyeerka ee u dhexeeyey Iiraan iyo dalalka awoodda leh.
hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty ayaa ka digtay in gacanta adag ay dowladda Ciraaq kala hortegayso shacabka ay keeni karto dhiig kale oo badan oo ku daata wadooyinka Baqdaad. hadalkan ayaa yimid kadib markii ay dowladda Ciraaq u cad ku martay in aysan isu dhiibi doonin dadka dibadbaxyada dhigaya ee dalbanaya in ay xukuumadda iscasisho. ciidamada ayaa bilaabay inay mudaaharaadayaasha ka xaaqaan wadooyinka, waxaana taasi ay sabtidii shalay sababtay dhimashada 12 ruux sida ay xaqiijiyeen ilaha dhinaca caafimaadka. axaddii maanta dibadbaxyaal badan ayaa weli ku sugnaa magaalada caasimadda ah, kuwaas oo diiday inay guryahooda aadaan. banaanbaxyadan oo lagu soo horjeedo musuqmaasuqa dowladda Ciraaq ayaa bishii Oktoobar kasoo bilowday magaalada caasimadda ah ee Baqdaad, gaar ahaan xaafadaha koonfureed oo ay ku badan yihiin dadka Shiicada. ilaa iyo hadda in ka badan 260 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen tan iyo intii uu bilowday banaanbaxa bishii aanu soo dhaafnay.
dibadbaxyaasha reer Hong Kong ayaa xadda maanta ku baaqay in isiinta berita ay subaxyo kale isugu yimaadaan, iyadoo dadka deegaanku ay booliiska ka dalbanayaan inuu sharaxaad ka bixiyo sababta keentay in arday jaamacadeed uu dhinto, kaasoo ka soo dhacay guri hal dabaq ah kuna soo dhacay goobta baabuurta la dhigta in yaroon kadib markii booliisku meel u dhow ka tuuray qiiqa ilmada keena. Baroordiiq loo sameynayay ardaygii dhintay oo 22 jir aha ayaa ilaa sabtidii socday ardaygan oo lagu magacaabo John Sin Lock, isla markaana dhiganayay jaamacadda Hong Kong kulliyadda sayniska iyo teknolojiga, ayaa jimcihii ku dhintay cisbitaalka Kowloon 4 maalmood kadib markii dabaqa uu ka soo dhacay. Booliiska ayaa isku dayayay in dibadbaxayaasha uu goobta ka nadiifiyo isagoo tuurayay qiiqa ilmada keena. Joe ayaa la rumaysan yahay inuu yahay qofkii ugu horreeyey ee u dhinta dhaawacyo kasoo gaadhay dibadbaxyadan oo 5 bilood tirsaday, iyadoo dadka dibadbaxaya ay dalbanayaan dowlad dimuqraadiya iyo booliiska wax laga bedelo. Madaxweynaha jaamacadda Wei Shan ayaa codsaday baadhis madax bannaan oo dhammaystiran oo lagu sameeyo sidii uu Chow uga soo dhacay dabaqaasi. Shan ayaa intaasi ku daray in booliiska looga fadhiyo inuu sharxo sababta loo daahiyey ambalaasti qaadi lahayd Chow markii ay gelaysay goobta baabuurta la dhigto ee uu yaalay dhaawaca Mr. Chow.
warkii caalamka ayaa intaasi nagaga dhan. Waxaadna kala socoteen v o a Washington. aan ku bilowna ee waxaa maanta magaalada beledweyne tagay wafdi ay hogaaminayeen laba ka mid ah madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud. Wafdiga ayaa halkaasi u tagay ka qayb qaadashada gurmadka dadka ay fatahaaduhu saameeyeen, laakiin waxay sheegeen in ay carqalad kala kulmeen duulimaadkii ay ku tegi lahaayeen duulimaadkii ay ku tageen magaalada beledweyne oo la isku dayay in la hor istaago. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan inoo hay.
wafdiga labada madaxweyne ee hore, Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa u tegay beledweyne si ay u gaarsiiyaan lacag deeqa oo ay dhowaan sheegeen madaxda madasha xisbiyada qaran inay ugu deeqeen dadka ay fatahaaduhu ku saameeyeen beledweyne iyo Bardaale. tegitaanka wafdigan ee beledweyne ayaa waxaa hareeyey hadalhayn ku aadan qorshe ay sheegeen in lagu doonayay in looga horjoogsado diyaaraddii u qaadi lahayd magaalada beledweyne. wasiirkii hore ee wasaaradda amniga, haatanna ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka, Cabdirasaaq Cumar Maxamed, oo ka mid ahaa wafdiga, ayaa v o eda uga waramay wixii ay kala kulmeen safarkooda.
todobadii subaxnimo ee waxaana lagu wargeliyey in aysanin ogolaansho ahayn beledweyne. waa weydiino waxaan dhahnay ma roobabkii iyo dhibkabaa jiro, mase waa arrimo kaleetaan loo haystaa? arrimo siyaasadeed ayaa laydiin haystaa, roobabkiina ma aha waxaana loo haysta. diyaaraddan waa bixi kartaa siday noo sheegeen. adiga bacda yani dadaal badan iyo wadahadal dheeraada iyo yani arrimihii oo aan baaritaan ku sameynay muddo kadib waxaan soo baxnay 11 wixii ka dambeeyey ayaa diyaaradda soo baxday. saasaan ku imaanay. weliba waxaa dhacday inay diyaaradda markii magaalada kasoo degaysay, xitaa sida warku nagu soo gaaray raadaarkii magaalada la damiyey, oo ay diyaaradda soo degayso ay dib noo celisay, oo aan haddana balcad ka soo laaban markaan agteeda marayna, balcad agteeda markaan marayna. saasaan ku imaanay haddana waqti dambe. marka qashqashaad waa jirtay.
hadalkaasi Cabdirasaaq waxaa beeniyey madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo isagoo Muqdisho ku sugan warbaahinta la hadlay.
madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxweyne Sheekh Shariif iyo wafdiga la socda gurmaday u socdeen, degaankoodii u socdeen, karaamay nagu leeyihiin, sababan annaga aan u hor istaagno ama aan u diidno ma jirin, mana jirto. waxaan door bidaynay inaan maanta reweyga baxnaanino berina ay baxaan. waxaan rabaa marka wararka social media la gelinayo laleeyahay Hirshabeelle noo diiday, muxuu raadaara nala ka densaday, dowladda noo diiday, kanay ahayd, kaasay ahayd, muxuu ahay wax jira maaha.
inkastoo uu beeniyey in qorshaha Hirshabeelle uu ahaa inay duulimaadkaasi hor joogsadaan, haddana waxa uu madaxweyne Waare soo hadal qaaday xiriir dhinaca taleefanka ah oo uu sheegay inuu la sameeyey madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud.
runtii aad aan ugu xumahay. madaxweyne Xasan Sheekh si kulul ayuu wuxuu ii yiri, adiga madaxweynaa tahay maxaa kaa galay mataqaanaa civil aviation? runtii waa runtiis badanaa anigu mataqaana howlaha diyaaradaha iyo wixii dega iyo wixii kaca iyo kuma mashquulo. laakiin maanta maadaama ay xasaasi ahayd wafdiga socdaahona wafdi muhiima uu yahay, laba madaxweyne mataqaana hore xildhibaano xaaladda laga dayrinayo, safarka uu yahay high profile, yacni go-aanka degidda iyo kicinta inaan anigu qaato ayaan go-aansaday. waxaan ii madaxweynu waa runtaa, laakiin maanta oo kale maaha. maanta meeshaas wixii ka dhacay mas-uuliyaddeeda anay i fuushaa, anaana go-aankaas qaatay, bal aan sugno almiino ilaa 5-6 saac.
madaxweyne awaare ayaa si carale u weeraray shirkadii u duulisay beledweyne wafdigaasi oo uu sheegay inay iska indhatirtay awaamiirtii la siiyey.
go-aanka diyaaradu inay dhulka ku degi karto inaysan ku degi karin, go-aankaas bayloodku iskama leh, rakaabkuna iskama leh. shirkadaasu waxay ku xadgudubtay ethicska iyo professionalismka duulimaadyada waqtigeedaanan aan kala xaali doonaa.
markii wafdigaasi madaxweyneyaasha ay tageen beledweyne, waxay gaarsiiyeen deeqdii ay wadeen, waxaana saxaafadda la hadlay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed.
madaxweynaha, gudoomiyaasha, hogaamiyaasha, marka hore waxaan yeebahda saxaafadda, xildhibaanada iyo dhammaan akhyaarta reer beledweyne aad waxaan uga mahadcelinaynaa marka ugu horreysa soo dhoweynta sharafta leh oo runtii nala soo dhoweeyey. sidaad la socoteen waxaan u soconnay waxay ahaayeen in la gargaaro dadkii dhibaatadu ka gaartay fatahaadii webiga. alxamdulilaah waxaan soo ku guulaysanay inaan soo aragno meelihii dhibaatadu ka dhacday iyo siday u kala badnaayeen. waxaa nala socda guddigii gargaarka oo ugu weyn tahay aamino ay guddoomiye ka tahay cabdirasaaq guddoomiye ka xogaan uu ka yahay. wixii yaraayo la soo aruuriyey, dadkii soo aruuriyeyna kheyr allah ka siiyo, ayagaa lagu wareejiyey. aragtideenna iyo sidaan u aragnana waa siinay, waana dadaan ku aaminsanna insha allahu sida ugu wanaagsan inay u guda doonaan waajibkaas. waa yar yihiin, laakiin wixii lahaa ayaa la qaybsanaa ilaahay idankiisa. dadkana ilaahay waxaan u weydiinaynaa inuu isagu gargaaro, isaga gargaarkiisu waxtar yahay. laakiin haddana waxaan aad uga mahadcelinaynaa sidoo kale dadkii runtii ka qayb qaatay. wax yaroo la keenay lacagta sidaan idin sheegnay 200,000 ahayd. marka halkan waxaa loogu talagalay maxaan ku yidhaahdaa 4,000 qoys ayaa loogu talagalay. marka insha allaahu hawshaas guddiga ayaa si wanaagsan u maamuli doona.
arrintan ayaa sii xoojinaysa dhaliilaha iyo eedaha ay laba ka mida madaxweyneyaashii hore iyo siyaasiyiinta mucaaradku baryahanba u jeedinayeen dowladda, gaar ahaan madaxda federaalka ah. dhinaca kalena waxaa beledweyne ka socda gurmadka loo fidinayo dadka ay fatahaaduhu saameeyeen. ku dhawaad 20,000 oo qoys ayaa la sheegay in la gaarsiiyey kaalmo ay soo ururiyeen shirkadaha ganacsiga iyo dadka Soomaaliyeed ee gudaha dalka iyo dibadda ku sugan.
aad ayuu u mahadsan yahay. warbixintaasna waxaa inoo diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
fiid wanaagsan markii la dhegaystay dhammaantiinba. wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa maanta ka hadlay wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan tallaabooyinka ay dowladda Soomaaliya ku hanan karayso in laga khafiifiyo deymaha lagu leeyahay. warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa inoo hayay wariyaheenna magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta shaacisay waddamada ugu badan ee waqtigan deymaha ku leh dalka iyo xilliga rasmiga ee uu dhici doono kulanka ugu dambeeya ee deyn cafinta Soomaaliya, sida uu maanta saxaafadda u sheegay wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo shir jaraa'id Muqdisho ku qabtay.
waddanka lacagta ugu badan ee nagu leh waa Maraykanka, weeye 1 bilyan buu inagu leeyahay. waxaa ku xiga Ruushka ilaa 7 milyan oo dhowdhow 700 milyan, Talyaaniga ku xiga 600, Faransiiska ku xiga 400.
waxa lagu faani karaa in maanta haddii wax laynala saxeexdo la inagu kalsoonan karayo oo dalkan Soomaaliya wuxuu saxeexo lagu kalsoonan karayo waa xaqiiqa, meel walbana aad ka akhri kartaa. markaa February baa la isla gartay. February markaa maxaa dhacaya? February inta ka horeysana maxaa dhacaya? inta ka horeysa waxaa dhacaya ilaa iyo December iyo January weli anaga shaqaanoo taala, shaqooyin badan baa noo yaala, laba imtixaan oo aad u waaweyn baa noo yaala. awe labada way kala saarnaayeen, maanta labadii waa la isku daray. yaa bilowga January ayay labaduba dhacayaan.
Cabdiraxmaan Ducaale ayaa sidoo kale sheegay in Soomaaliya ay deymo badan ku leeyihiin dalal iyo hay-ado kala duwan, kuwaasoo uu xusay in mid waliba loo baahan yahay in hanaan gaara loo maro sidii uu deymahaasi u cafin lahaa.
dadka waxay nagu leh waa badan yihiin. IFIS qolol la yidhaha baa jira oo baananka u badan, waa baananka la wada leeyahay, ama adduunku ha wada lahaado, ama group of countries ha wada lahaadaan, ama wadan keliiba ha lahaado. Arabtu institutions bay leedahay, Arab Fund for Economic Social Development baa jira, Arab Monetary Fund baa jira, lacagta oo sida adduunka kale laakiin carabta ku kooban. wadanadu qaar bay leeyihiin Abudabi Fund baa jira, Saudi Fund baa jira, Kuwaiti Fund baa jira, mid qolo walba fund bay leedahay. qaar waa fundka weyn ee ramayn institutionada, qaarna waa wadan waxay nagu leeyihiin. mid walba gooni ayaa loola tacaamulaa, mid walba gooni baa loola falgalaa, mid waliba deynta nagu leeyahay sidii nooga deyn lahaa bay leedahay. habkeena ka shaqeeyaan oo aanay ka seexan baanan ugu tali jirnay annagu taayada qabsanay iyaduna ay tooda inay iyaduna ay tooda qabsadaan meeshii wadana wadalay yihiin in wadanada laga hadlo oo wadanadu hab u sameeyaan ya matalan waxaad ka soo qaada African Development adduunka oo dhan baa wadalay inta ugu badan baa World Bank adduunka inta ugu badan baa boqol oo dhowdhow wadan ayaa wadalay IMF ku hay'ad lacagta adduunka iyaduna waa saaso kale marka mid uu waleba hab uu soo mara
ugu dambeyntii waxa uu tilmaamay wasiir Bayle in miisaaniyadda dalka oo sii kobcaysa awgeed ay go'aansadeen in ciidamada qalabka sida oo markii hore qaadan jiray lacag gaaraysa $130 iminka loogu daro $70, taasoo wadarta guud ee mushaarka askariga ka dhigaysa $200.
In ciidanka kaynta ku jira ee $130 qaata yaa $100 qaata runtii inta kale waa iska waxyaalayro cuntaya waxay in $70 loogu daro arrintaa waa la isla rogrooyey waa la isla eegay dhinac walba waa laga eegay waa la seexan waayey in wax loogu dari waayo way socon weyday meel kasta meel kasta baa nala tagtay in $70 loogu daro ayaa arrintii runtii lagu guuleystay waxaanan filaynaa marada haddaan dhexda ku xidhnay intaa ayan ka badan inaan siin doono ciidamadu waxaa wax ka badan bay mudan yihiin.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba. Ururka saxafiinta Soomaaliland ee Soldier ayaa kulan ay saxaafadda ugu qabteen magaalada Hargeysa kaga hadlay sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta iyo xirfadda ay ku shaqeeyaan iyadoo lagu tartansiinayo abaalmarinta loogu magacdaray Awke Award, taasoo lagu abaalmarinayo ka hadalka arrimaha bulshada. Warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa noo haya wariyaheenna Khadar Maxamed Cakule.
Kulankan ayaa mid 19-ka bisha 12-aad sanad walba warbaahinta Soomaaliland ay ku kulanto magaalada Hargeysa. Doomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto ayaa ka warramay muhiimadda shirkani uu u leeyahay in saxaafaddu isku xoog wareysato isla markaana la isku weydaarsado horumar iyo dib u dhac wixii saxaafadda haysta ama ku gadaaman.
Waxa saxafiyiinta Soomaaliland istuuseen runtii inay maalin gaara oo ay danahooda kaga wada hadaan yeeshaan maantaasoo runtii lagu maamuuso allahu naxariistay maxamuud cabdishide oo ahaa mulkiilihii wargeyska jamhuuriya oo ku soo kordhiyay saxaafadda soomaaliland madbacaddii ugu horreysay ee tadawarka siisay saxafiyiinta waqtiga mihnada jaraa'id ku shaqeynaysa runtii inay jaraa'idkooda ku daabacaan mid casriya. Sidoo kale waxa ururka Soolja isagoo ka duuliya baahiyaha saxaafadda runtii uu ku lamaaneeyey xuskaasi tartan uu qabto saxafiyiinta soomaaliland gudahooda tartankaas oo loogu magacdaray allahu naxariistay marxuumkii weynaa ee axmed xasan Cawke waxay isaga yimaadaan gobollada dalka oo dhan saxafiyiintu.
Xuuta ayaa dhinaca kale tilmaan ka bixiyey sida uu u arko dhaliilo muddooyinka ugu dambeeyey ay u soo jeedinayeen qaar ka mid a saxafiyiinta Soomaaliland oo ku eedeynaya hoggaanka uu xuuta ka mid yahay waqtigan in guddoomiye xuuta iyo hoggaanku guud ahaan uu gaabis geliyey howlihii saxafiyiinta ee ururku horumarin lahaa.
Waa run bini-aadamku inta ay nool yihiin sida aad sheegtay dee way arkayaan halka la taagan yahay maahe meel ka wanaagsan in la galo, taas baanan u aragnay. Hase yeeshee waxaa runtii dhaabad uga dhigayna arrintaasi ururka Soolja waa ururka keliyaat ee maanta indhaha saxaafadda Soomaaliland hadday noqoto waxbarashadooda bixiya, hadday noqoto kiisaska saxaafadda ee ka dhanka saxaafaddana, waa ururka keliyaat ee ka shaqeeya. Waa ururka ay soo mareen 4 hoggaan muddadaasi uu ururku u jiray. Waa ururka keliyaat ee si dimuqraadiya la isku soo doorto. Wixii ah waxaanu ka gaabinay runtii waa soo dhaweynayna hana loo siiyo oo hana loo sheego runtii. In xeerkaas runtii wuxuu soo maray 15 sano inuu golaha wakiilada horyaalo isagoo u yaala in wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyo. Hase yeeshee Soolja 3 sano u dambeeyey runtii sida halkan bay aad ka maqlaysay filmka aan ku soo bandhignay kulamo 85 kulana runtii baa loo qabtay. Dooda ugu badan waxay ka taagneen saxafiyiintu kalsooni si ugu qabilahayeen xeer qanciya ama xeer duruufahooda ka turjumaya runtii inay helaan. Xukuumaduna runtii maadaama oo iyadu ay tahay cidda midda daabkeeda haysa, ciddii gef ku samaysa mihnada saxaafadda, nidaamkii iyo barasaskii loo mari lahaa sharciyan, in iyadana runtii ay doonaysa iyadana lagu qanciya runtii, oo ay danayaasha saxaafadda oo dhan ka soo qabgalaa runtii, in aanu gudbinay oo uu noqonaya runtii mid koobsanaya maadaama xeerkii hore ahaa xeer waqtiga wargeysyuhuna ay jireen, imikana TV-yadii soo bateen social media saameyn badan leh soo batay, markaa in uu noqdo mid ka turjuma baahiyahaas oo dhan runtii. Markaa xeerkaasi iyo innaga oo dhinacyada saysana ayaanu ka wada shaqaynay xukuumadaana loo gudbiyey xukuumadaana imika gacanta ku haysa waxaanan rajaynayna arrintii sida ugu dhaqsaha badan leh in ay baarlamaanka u gudbiso.
Geesta kale, Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid oo ka mid a saxafiyiinta Somaliland ayaa ku dooday in saxaafadda Somaliland dhibaatooyinka inta badan ay iyadu samayso ay ka mid tahay inay xiisaynayso in ay bulshada dhammaanteed warar iyo dhacdooyin siyaasiya u gudbiso, iyada oo saxafiyiinta uu ka midka yahayna ay ka gaabiyeen waa sida uu sheegaye ka warbixintii dadkaan codka lahayn iyo ka waranka arrimaha bulshada.
Warbaahinta Soomaalida oo dhan markaad eegto waxa laga hadlaa un waa siyaasad, xilba iyo xisbi iyo kursi ayaa laysku haystaa. Waxaa dayacmatay oo meeshii ka baxday in arrimihii bulshada loo daadego oo laga hadlo. Mas-uuliyadda koowaad ee ninka wariyaha ah ama warbaahinta saaran waxa weeyaan dadkan codkoodu muuqanay, codkoodu ummadda soo gaadhin, in ummadda ay soo gaadhsiyaan. Tii meeshii way ka baxday. Sanadii 2016 ayaa la bilaabay Awka Award in abaalmarin lagu siiyo inta barnaamijyo lagu tartamo in qof loo sunto inuu kaalinta koowaad ku guuleystay. Waxa ugu badan ee ay faa'iido leedahay waxa weeyaan in arrimaha bulshada lagu tartamo oo wax laga qabto. Taasi waxay micno guud u samaynaysaa guud ahaanba ummadda iyo bulshada, waayo inta ugu badan ee weriya uu ka tabiyo ee uu ku hawlayay siyaasad bay noqdeen.
Weriya Akiid oo 13 sannadood ee ugu dambeeyay ka shaqaynayay warbaahinta kala duwan ee Somaliland ayaan weydiiyey dhibaatooyinka dhinaca xirfadda iyo aqoonta ka haysta saxaafadda.
Saxafiyiintu waxay jaanis u heleen inay aqoontoodii maadiga ahaa ay dhistaan oo ay jaamacado kala duwan ay ka baxaan. Saxaafadda Somaliland xaaladda dalku halkuu marayay unbay hadba qayb la ahaydoo xaaladaasunbay la qabtaa. Meel wanaagsan bay maraysaa marka loo eego aqoon iyo farsamo iyo welibana saaxad ay haystaan oo ay warkii iyo barnaamijyadii ay ku diyaariyaan. Cabaqabada kale way horyaalaano ma helaan aqoon ka baxsan ta Somaliland taalla iyo ta teknolojiyadi aaladda internetka ay ka helaan. Way u baahan yihiin inay aqoontoodu heer caalami noqoto.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Mahadsanid Khadar. Dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa V O A Washington. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waa kan Jamaal Axmed Cismaan.
wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha sida intiina badan dhegeystayaal laga yaabo inaad la socoteen dhowaantan, xiisad siyaasadeed ayaa ka ogaanayd Puntland kadib markii xubno baarlamaanka Puntland ka tirsan intay Falastiin sheegeen inay xilkii ka xayuubiyeen gudoomiyaha baarlamaanka Puntland. Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo isaguna hadlay waxa uu tilmaamay in sharci darro ahayd xilka qaadistiisa, isla mar ahaantaasina baarlamaanku fasax ku jiray markii ay xubnaha baarlamaanka Falastiin oo ay xilka ka qaadeen. Waxaa jirtay xiisad la sheegay inay ka dhex aloosnayd madaxweynaha Puntland iyo gudoomiyaha baarlamaanka, iyadoo toddobaadkan sidoo kale magaalada Garoowe ay isku dhacyo dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa Puntland, kuwaas oo sabay khasaaro, dhimasho iyo dhaawacba. Haddaba xiisadan ka aloosan deegaanada Puntland maxay tahay? Maxayse salka ku haysaa? Sideese looga hortegi karayaa in dhibaatooyin kale ay ka dhacaan deegaanada Puntland? Qodobadaas iyo arrimo kale ayaannu barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan ku qaadaa dhigi doonaa. Barnaamijka waxaa marti ugu ah Siciid Qaas oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed oo degan waddanka Sweden, barteyna culuumta siyaasadda, si gaaraan ula socday siyaasadda gudaha waddanka Soomaaliya, gaar ahaan Puntland. Waxaa barnaamijka intuu socdo sidoo kale nagala qayb qaadan doona dhegeystayaasha oo fikradahooda iyo su'aalaha ay qabaan aan barnaamijka ku soo qaadan doono. waran waxaan jeclaa inaan weydiiyo Saciid Qaas bal inuu sharaxaad guud naga siiyo waxa dhawaanahan deegaanada Puntland ka dhacay iyo xiisadda siyaasadeed ee deegaanadaasi kaalowsan.
bismillahi raxiim Jamaal iyo Bahradiyo, aad baad idin salaamayaa idinka iyo dhegeystayaashiina. Waxaa isleeyahay Jamaal ow, xiisadda ka aloolsan Puntland oo ah meelaha ama goobaha Soomaaliya lagu yaqaanay hanaan siyaasadeed iyo geedi socodka siyaasadeed oo ahaa mid ku salaysan xasilooni sanadihii ugu dambeeyay, tani intii Puntland lasoo dhisay 1998 wixii ka dambeeyey, in ay ka muuqdaan waqti xaadirkani iyo cakirnaan siyaasadeed oo soo wajahday deegaanada. waxaan isleeyahay arrimaha khilaafka ugu dambeeyey oo ugu dambeysay dhacdadii 6 November ka dhacday magaalada Garoowe, islamarkaasna baarlamaanku codka kursoonida ugu qaaday, waxaa isleeyahay arrimo waxay la xiriirtaa sooyaalka siyaasadeed ee Puntland. Waxaan is oran karaa khilaafyadani waa kuwo soo jiitamayay tan iyo intii dowladdani cusub ay timaaday. waxa ayna ku salaysan yihiin kala aragti duwanaan dhanka mas-uuliyiinta Puntland ugu sarreysa, hadii ay tahay hanaanka Puntland ee go'aan qaadasho nooca uu noqonayo iyo qaabka loo dhigayo sidoo kale khilaafkii madaxweynaha iyo kuxigeenkiisa soo ifbaxay bartamihii sanadkani waxa uu ku saleysnaa qodobo la xiriira markii kadib madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu bishii August uu magacaabay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Puntland taas uu ka goos adeegay madaxweyne ku-xigeenku kuna tilmaamay in madaxweynuhu uusan kala tashanin habka iyo hanaanka loo magacaabayo waa arrimo dastuurka la xiriira marka la eego dastuurka Puntland waxa uu qorayaa qodobadiisa 88-aad waxay ka hadlayaan habka iyo hanaanka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku awoodaha dastuurka ay ku kala leeyihiin kuwaasoo marmarka qaarkood aad dul istaagi kartid madmadow ku jira sida dastuurka uu qorayo in madaxweynuhu uu kala tashanayo madaxweyne ku-xigeenka marka la magacaabayo wasiirada iyo waxyaalihii la halmaala
waa tahay faahfaahinta wanaagsan ee aad ka bixisay aad baan kaga mahadcelinaynaa dhegeystayaashana qaarkeed laga yaabo in mugdi uu kaga jirayna in wax badan ay ka fahmeen ayaan filaya dhegeystayaal ayaan gurro kuusoo fasixi doona su-aal ku weydiin doona laakiin waxaa la isweydiinayaa dadka qaarna ay tuhun ka qabaan in ay jirto faragelin maamulka dhexdiisa lagu hayo taas oo sababaysa in madaxdii maamulku ay isqabsadaan hawshii dowladnimona ay meeshaasi ku dhantaalanto arrinta maxaad ka leedahay
dabcan jamaalow soomaaliya guud ahaan haddii aad fiirisid faragelinta hadda dadka tuhunka aad tilmaamtay ay cabirayaan waa mid loo kala qaadi kara laba arrimood waa mid ku salaysan deegaanada ka baxsan Puntland oo sida dowladda federaalka oo kale tuhun marar badan soo laalaabtay dadkuna ay arkayaan habka dowladda federaalku ay ula dhaqmayso maamul goboleedyada waxaa dhici kartaa taas in marar badan oo kamid a wax badan oo xaqiiqa ah aan loo helin haddana marka aad aragtid habdhaqanka madaxda Soomaaliyeed in marmarka qaarkood tuhunkaasi uu aada u xoogganaan karo faragelinta kale oo aan isleeyahay waxa ay ku salaysan tahay mid Soomaaliya ka baxsan oo muddooyin badan Soomaaliya oo ah meel muhiim u ah adduunka ku taala taariikhiyana la tilmaamo in dowlado kala duwan oo shisheeye ay faragelin ku lahaayeen waxaa soo cusboonaatay xiisadihii dowladaha khaliijka ka dhexeeyey oo Soomaaliya ay isla soo galeen taas oo warbixin ay qortay jariidada New York Times ay ku tilmaamayso in ay jiraan xiisadaha ka taagnaa khaliijka ay faragelintoodii ay ka muuqato deegaanada Puntland marka waxaan isdhihi karaa safargelin kasta oo ka timaada ka baxsan deegaanada Puntland waa mid aan u habooneyn geedi socodka iyo hanaanka lagu yaqaanay xasiloon ee Puntland.
Waa tahay Saciid oo aad baad u maasan tahay dhegeystayaasha ayaanu markan fursad siinaya dhegeysta ku sugan magaalada Garoowe aan u baaqaya. Haloo ma maqlaysaa dhegeysta? Waa tahay adigoo magacaaga ku bilaabaya su-aasha aad qabtidna ku xijinaya marka kusoo dhawow barnaamijka su-aasha aad qabtid.
Magacaaga Cabdismaan Xamuud. Xaaj Xasan
oo jooga
garow ku sugan waan mahadsantahay walaal marka hore waan salaamayaa v o a iyo aqoonyahan kale su-aasha aan qaba waxa weeye waxa ka dhacay Puntland waxay ila taageen anigaa fikirkayga marka hore arrin ugukaa Puntland oo 20-kii sano ee Puntland ay jirtay aan ka dhicin baarlamaanka Puntland weerar baa lagu qaaday halkaasna waxaa ka dhacay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kabacdina iyadoo hawshiiba aan xaliga gaarin waa rootkiinaas waxdiina waxaa xilkii laga qaaday guddoonkii baarlamaanka sidoo kale baarlamaanku wuxuu ku jiray fasax muddo 3 bisha ah oo guddoomiyaha baarlamaanka baa kala diray marka arrintaasi maxaa ka dhalan karaa maxaa idhin kartaa wadajirka iyo midnimada Puntland
waayo
taariikhda Puntland intaba saacadna udiinaya
aad baad mahadsan tahay Saciid uu ku maqlayahay
salaam aleykum dhegeysta aad buu mahadsan yahay xaqiiqatan marka la eego dhacdadii Puntland ka dhacday waa la qabaa inahay dhacdo laga qurux badnaa hanaanka loo maray iyo sida loo wajahay dhacdadii ka dhacday Garoowe ayna ahayd mid laga hortegi karay qaabka ay u dhacday balse taariikhiyan Puntland dhacdooyin waaweyn baa soo maray sida dhacdadii November 2001 markii arrimaha dastuuriga isku qabteen baarlamaanka Puntland taasoo kaliftay in khalkhal weyn iyo xasilooni darre Puntland ay soo wajahdo tan iyo intii la dhisay. Puntland waxaa kaloo iyaduna jirtay in dhacdooyin siyaasiyiin iyo dad dowladda isku hor yimaadaan xilligii madaxweyne Cabdan Muuse. Waxaa kaloo iyaduna dhacday markii madaxweyne Cabdiraxmaan Farole uu doonayay inuu hirgeliyo nidaamka xisaabta badan in dadka qabaa'ilka ay siyaasiyiintu si adag uga hortageen. Marka dhacdooyinkaasi marka la eego Puntland iyo midnimadeeda iyo dadkii wada dhistay saamilayda siyaasadeed ma ahayn mid wax u dhintay, bal waxay ahayd mid arrimaha dhacay reer Puntland ay ka fariisteen iyaga iyo cuqaashooda si looga gudbana ay u heleen xal. Waxaan isleeyahay dabcan dowladnimadu marxalado kala duwan bay maraysaa oo marmarka qaarkood aada u kharaar, marmarka qaarkoodna maadaama wadamada dagaalka kasoo kabanaya iyo dib u dhisa dowladnimada lagu jiro caqabado badan bay dowladnimadu la kulmaysaa. Waxaa isleeyahay reer Puntland soomaaliduna ay ku mahmaadaa gacmo gel jiro hoos baa loo dhaqaa. Waxaa isleeyahay haddii lagu laabto marjeesimadii islamarkaasna laga garaabo sida wax u dhaceen inay tahay mid laga gudbi karo dhowaanahan.
Waa tahay Siciid, aad baad umaadsan tahay dhegeystahaasna. Waan filayaa in su-aashii qabeel looga jawaabay. Dhegeyste kale ayaa qadka ku jira oo aan fursad siinayaa. Halow, mana maqlaysaa dhegeyste?
Waa ku maqlaya walaal.
Waa tahay adigoo magacaaga ku bilaabaya iyo deegaanka aad joogtid?
Walaal, magacaygu waa Maxamed Abshir, waxaan joogaa magaalada Saarso. Waan salaamayaa siyaasiga deegaanka qadka ku jira. waxaan leeyahay hadii xaaladda Puntland meesha u socoto Soomaaliya ugu dambeeyey arrimaha baarlamaanka Puntland waxa ka dhacday waan ujeednaa. Waxaan weydiinayaa siyaasiga madaxa barnaamijkan la socday wixii meesha ka dhacay haddii loo fiiriyo xaaladda maanta Puntland ku jirta. Wakiilka Puntland uu yaalla wuxuu leeyahay wax ku habboonay halka ka dhacaan xal nicee ateega u koon maamulka hadda walaahay
waa yahay. su-aal qiimo badan Siciid ayaan u daynayaa.
Dabcan waxaan isleeyahay su-aashaani waxaa la xiriirtaa su-aashii hore oo ah Puntland taariikhdeeda marka la eego in dhacdooyin ay jiraan soo laalaabtay oo geystay khasaaro nafeed iyo mid dhaqaale, intaba dadka reer Puntland inay yihiin dad u bisil in laga gudbo marxaladaha adag. Waxaa isleeyahay inay u furan tahay Puntland oo ku jirta sidaan ugu aan qabo 1988 lagu dhisay nidaam saamilayda awood qeybshigu ku salaystaa habka qabiilka, islamarkaasna Puntland ay u ahayd marjac isimada hanaankaas oo muddo tiro badan lagu soo muddooyin aada u dheer lagu soo caanamaalay. Waxaan isleeyahay Puntland waxa ay timaaday xilli loo gudbo nidaamka axsaabta badan. Marka iyadii oo aan nidaamkii axsaabta badnaana loo gudbin, kii hanaankii isimadana laga gudbin, ayaa dowladnimada Puntland marar badan waxaa kasoo muuqanaysay mas-uuliyiinteeda in taladu ay koobnaato oo ku koobnaato markaasi dadka xilka haya. Waxaa isleeyahay marka in talada dib loo cesho oo islamarkaasna si loo ilaaliyo midnimada iyo wadajirka dadyowga Puntland ku abtirsada, waxaa isleeyahay in talada qeyb laga siiyo aqoonyahanka culimada iyo isimada oo lafdhabar u ah. haddii marka laga raadsho talada dadka siyaasiyiinta ah oo keliya ah oo Puntlandna marka loo fiirsho ay dhig u yihiin isimadu, waxaa isleeyahay waxaa dhici karta in arrimo badan la siyaasadeeyo, taasna ay saameyn ku yeelato mustaqbalka dhow ee Puntland. Marka xaaladda kala guurka ay Puntland ku jirto inay ka baxdo nidaamka qabiilka iyo inay u gudufto, baa waxaa isleeyahay nidaamka kala guurkaasi wax badan oo mugdi aynu ku jiraan. Marka dadka talada haya waxaa loo baahan yahay isla hogaamin iyo isku tanaasul badan iyo isku wad inta laga gaarayo cid si dhab ah loogula xisaabtamay.
Aad baad mahadsan tahay Siciid. Waan filayaa in Maxamed Abshir su-aashiisa si wanaagsan loogu jawaabay oo uuna ku qanacay. waxaa qadka telefoonka ku jira dhegeyste kale. Dhegeyste, magacaaga iyo deegaankaad joogtid adigoo ku bilaabaya su-aal la xiriirta arrintan xiisadda Puntland. waxaa barnaamijka martin noogu ah aqoonyahan Siciid Qaas oo si weyn ula socday arrimaha Puntland kana faallooda guud ahaanba siyaasadda Soomaaliya. ku soo dhawow magacaaga iyo deegaankaad joogtid na ku bilow.
bismillaahiraxmaani raxiim. magacaygu waa Salaxuddiin Abshir oo jooga magaalada Boqortooyo. xisbiga kale u dhexaysa hoggaanka sare oo khilaafkooda muhiimka soo jiitan lahay, waxaan isleeyahay khilaafku waxaa sal u ah marka u horeysa waa dhowr shirika oo iyo bixitaanka gudoonka baarlamaanka oo tiro ka yar ku dhacay sidaas oo u fiiriyay xukuumadda. marka su-aasha waxaa
waxaan dadnaynaa qoyaanka weydiiyo waxay noqon kadaa xalka si looga hortago in madaxweynaha loo kala maxdanaanayo awoodaha baarlamaanka iyo fulinta xal muu noqon kadaa in tirada la badiyo sida caya gudyaha baarlamaanka si looga baaqsado in mar dambe lasiiyo gudyaha baarlamaanka la doorkay
maxaa la badanayaa si ay xal loo gaaro maxaa la badanaya baatri
si xal loo gaaro manaa haddii la bedelo tirada ku dhacayo gudoonka baarlamaanka gudyaha baarlamaanka tirada lagu dhigo la badiyo oo laga dhigo laba meel oo kale
waayahay waan filayaa inuu fahmay siciid haye siciid
dabcan waxaa isleeyahay arrimahani waa arrimo la xiriira markaste dastuurka iyo habahanaanka uu dastuurka uu qoran yahay waxaana loo baahan yahay baarlamaanka puntland iyo islamarkaasba dadka ay ku matelayaan oo asaamileyda siyaasadeed maadaama sida hadda dhegeystuhu uu tilmaamayba qabiilku ay ka yimaadaan dadka ku matelaya baarlamaanka in loo baahan yahay dooda noocaas oo kale ah in dadka reer puntland ay uga doodaan golayaasha ay u udmadeen inay ku matalaan islamarkaasna la eego waxyaalaha dastuurka uu ka qorayo hanaan dastuur ah baa loo maray waxaana isleeyahay waa qodobada sida hadda dastuurka ugu qoran yahay in loo dhaqmo ay mudan tahay wixii markaasi laga bedelayo ama lagu darayana ay u taalo baarlamaanka puntland
waa tahay aada baad umaadsan tahay dhegeystayaasina waan filayaa in su-aashii uu qabay looga jawaabay guri dhow dhegeystayaasha waan usoo laban doonaa hase yeeshee waxaa jirta in banaanbaxyo ay ka dhaceen oo falcelinno ay dhaceen markii guddoomiyihii baarlamaanka ay xubno xildhibaanna baarlamaanka tirsan ay shireen ay sheegeen inay xilkii ka qaadeen oo ay kala laabteen marka arrintaa sidee dadka reer puntland uga falceliyeen maxayse abuuri kartaa mustaqbalka
jamaalow waa mahadsan tahay dabcan dhacdo kasta oo ugub ah islamarkaasna amniga saameyneysa waxa ay dadka muwaadiniinta ah markaste noqonayaan kuwo ka falceliya dareenkooda islamarkaasna waxa dhacay iyo in laysla xisaabtama qaabka ay u dhaceen ku cabira dareenkooda waxaa isleeyahay puntland dhacdooyin waaweyn oo runtii midnimadooda wax weyn u dhimi karay baa horay usoo maray sida aan tilmaamayba marka waxaa isleeyahay dhacdooyinkaasi dhacaya dadka reer puntland waxaa loo baahan yahay isla xisaabtan iyo in la eego sartu meesha ay ka qurusan tahay isla markaasna dhacdo kasta oo dhacda midnimadooda ay ka weyn tahay laakiin loo baahan yahay in mar wax laga barto isla markaasna la eego habka ay wax u dhaceen lana helo cid mas-uuliyadda markaasi qaadaysa qaabka ay wax u dhaceen waxaa isleeyahay dadka reer puntland sagaashan iyo sideediibay nidaam ku heshiiyeen isla markaasna ay budhig u ahaayeen dadka isimada ah waxaana loo baahan yahay in talada markasta la daadejiyo inta laga gaarayo hanaanka xisbiyada badan oo dadku markaasi ay kula xisaabtami karaan cidda madkaasi xilka ku jirta
ka aqoonyahan ahaan adinka maxaa idin muuqdaa maxaase aad ku talin lahaydeen
waxay horta u muuqataa arrintu markasta jamaalow soomaaliya iyo wadamada saboolka ah waxa ugu weyn oo dadku ay isku hayaan waxaa kamid a waa resource weeye dhaqaalaha oo aada u yar isla markaasna jilee hay-adaha dowladda ah marka soomaaliya oo ka gedisanba dowladahaasi oo iyadu kasoo kabanaysa xilli dagaal iyo dib u dhis dowladnimo caqabado badan bay la kulmaysaa marka waxaa isleeyahay waxa dadku ay ku heshiiyeen dastuurka ah isla markaasna talada qeyb laga siiyo dadka marjaca u ah puntland sida isimada culimada siyaasiyiinta iyaguna ay qaataan doorkii uga banaanaa oo la turxaan bixiyo arrimaha ismaandhaafka soo laalaabta dadka siyaasiyiinta ah dhexdooda in looga bixi karo waxaa isleeyahay isla hogaamin iyo in markasta gadaal loogu laabto wixii ummaddu ay ku heshiisay marka ay yimaadaan iska qabsi taasi waxa ay soo gaabinaysaa in xalku uu soo dhowaado wixii intaa ka baxsanna waxaa isleeyahay waxa ay khatar ku tahay sii socodka hanaan geddi socod oo xasiloon oo siyaasadeed ee deegaanada puntland iyo guud ahaan soomaaliya marka talada oo la daadejiyo oo lagu celiyo dadka waxaa isleeyahay in markasta dadku ay doonayaan in horqac siyaasadeed la sameeyo.
Saciid aad badan waasantahay dhageyste kale ayaa qadka ku jira dhageyste adigoo magaca ku bilaabay deegaanka aad joogtid.
Cabdicasiid Saciid gaalkacyo Puntland Somaliland jirgaan.
Waaya, su-aasha aad qabtidna?
Su-aasha aan qabo waxay tahay markii aynu shaqada hanuunkii ka dhacday xarunta baarlamaanka ee Puntland isla waabarkii meydkii oo yaalla oo aan la aasin ba mooshin la keenay mooshintiina la fuliyo.
Haye, su-aashaada marka.
Soo kama habooneyn in marka hore laga xaqo shaqadii meesha ka dhacday dadkii la laayay oo rayidka ahaa askartii dhimatay wixii meesha ka dhacay marka hore in laga xaalo meel la saaro. Soo kama habooneyn in waadakii iidiyo qoyan oo aan la aasin meydkii oo ay ku jiraan dad halka hayay dowladda Soomaaliya sida aan shaqadaas ku nahay iyo askarta meesha joogtay sida kastaba aan ku dhintaanay. Soo kama habooneyn marka hore in wixii inta la nidaamiyo oo meydkii la asturo oo xarunta laga xatay kadib wixii muushin oo marka ajendaha la geeya baarlamaanka.
Waayahay, aad baad maadsan tahay Saciid Haye.
Horeen ba Allah u naxariisto intii dhacdadaasi runtii ku dhimatay inta ku dhaawacantayna Allah u boogadayo. Waxaan isleeyahay dhacdadaasi waxay u dhacday qaab degdeg ah sidii aan horey u tilmaamayna. Waxaa laga filan karay Puntland in iyada oo adeegsanaysa khibradeeda maamul 21 sano soo jiray in sidaasi si ka haboon loo dhigi karay. Waxaana isleeyahay arintu in dadka shacabka iyo dadka isimada ah iyo dadka siyaasadda ku matala inay tahay arin u furan inay ka wada hadlaan habka wax u dhaceen iyo cidda qaadaysa mas-uuliyadda. Dadkii meesha ku leeday waxayna ugu horeyso baarlamaanka iyo dadka siyaasadda ku matala dadka Puntland arintaas marka waxaa isleeyahay in halkaasi loo mari karo mid looga wada hadlo qaabka wax u dhaceen.
Dhageystihii ugu dambeeyey ayaan markaan fursad siinayaa dhageyste magacaaga deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya kadibna su-aasha aad qabtid.
Waan jeema Maxamed Fuud kamas oo jooga magaalada Caynaro. Waan salaamaya baabiyaha barnaamijka iyo aqoonyahanka.
Waa tahay, sidoo kale waan salaanay su-aashaada.
Su-aasha weydiiya iyo aqoonyahanka waxa weeyaan tan iyo intii la aasaasay bilyaan 1998 waxaa bilyaan kusoo noqnoqonayay shacabka u dhexeeya guddoomiyaha baarlamaanka waqtigaa iyo madaxweynaha xilka haya. Maxaa sabay in madaxweyne kasta uu bilyaan qabsadaa ee guddoomiyaha baarlamaanka isqabsadaa?
Waayahay, su-aashaas waxaan u dhigayaa aan u daynayaa Saciid. Haye Saciid.
Dabcan khilaafyo markasta khilaafyada siyaasiga ah imaanaya maaha kuwa ku salaysan guddoomiyaha baarlamaanka oo keliya, waxaa imaanaysay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xataa mararka qaarkood oo dhacday xilligi Cabdi Muuse in golaha wasiirada oo kale la isqabto. Dowladnimadu sideedaba wadamada dib u dhiska uu ku socdo waxay ay marayaan caqabado kala duwan oo soo foosaara oo la isku qabanayo dhanka dastuurka, la isku qabanayo habka iyo hanaanka shaqada loo marayo. Waana wax dowladaha waaweyn ka dhaca in lagu kala aragti duwanaado hanaanka siyaasadeed iyo arrimaha dastuurka la xiriira. Soomaaliya iyo gaar ahaan Puntland oo la dhihi karo ilaa xad waxaa jirta isku garaabid marmarka qaarkooda yimaadaan isqaqabsigu, waxaa loo baahan yahay in markasta dadka madaxda ah matelaya ay ku shaleeyaan doodoodu aysan ahayn tuhun iyo waxyaalaha la xiriira oo fadhi ku dirirka waxa Soomaalidu ay u taqaano. Soomaaliduna waxay ku maamaadaa cudurka kaa gala fardaha haddii laga gubo dameer daawada lama helo ama lama gaaro. Marka waxaa isleeyahay dadku waxyaalaha ay ku heshiiyeen oo dastuurka ah oo qoran oo kala qeexaya kala baxsanaanta iyo hay-adaha dowladda sida sharci dejinta, fulinta iyo garsoorka, in markasta taas lagu saleeyo doodaha siyaasadeed cid kastana loo daayo awoodaha uu dastuurku u siinayo. Marka waxaa isleeyahay waxaa loo baahanyahay in dib loogu laabto dhaqanka dastuurka lagana waantoobo ama laga fogaado waxyaalaha keeni kara xasaradaha siyaasadeed oo ku salaysan tuhumka farisku fiiqa iyo waxyaalaha la halmaala.
Aad baad umahadsantahay Saciid. Annagoo maraynaa gabagabadii barnaamijka Saciid, ugu dambeyn caqabadaha haysta dowladdan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dini iyo dareenka dadweynaha ee ku aadan hawsha iyo sida maamulku u socdo maxay tahay?
جمال وما سنتهاي وحاس ليا هي عقبلها الحكومة يعني ولو عصوب تهاي وتوان بلود أي كرتو عقبلها ولكو شذي ملحوين يو سيد عبد الله دنيو حكومة دي شو حلاك لقادي كلا عقبلك هو الرئي نسق يقوى ولكو شذي شذا كوا كوا هو الرئي هاي ده دورة إني أذ وشل سنين ريفوم لو بحنا دنت لان ولا بعطني كسوس soo jirtay inay u gudubto nidaamka xisaabta badan wulina ay ku jirto nidaamkii qabiilka iyo xisaabta wax u dhaxeeyo kala guur transition oo malmado badan oo soo fulsaaray ee waxyaalaha xukuumadani ay la kooshatay dhaqaale xumo ee amniga waxyaalo la mid ah laakiin waxa isleeyahay waxa muuqata goos adeeg ee dhanka qabaailka ah ee ku aadan golaha xukuumada ee uu soo magacaabay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane 12kii February taas oo maxaa ku dhigi madaxweynaha oo haatayeen iyo tixi isla markaasna xukuumadu ay tahay xukuumad aad u ballaaran waxa muuqata in loo baahan yahay in la daadajiyo adeegyada dawladda la ka qaybgalka siyaasadda ee saamilayda siyaasadeed ee Puntland waxa kale oo isla yaa caqabadaha waxa kamid ah khilaafka dawladda federaalka iyo Puntland oo muddo badan soo laalaabtay sidoo kale isqabqabsiga madaxda iyo mas'uuliyiinta ugu sareysa Puntland taas oo isla yahay waxay dhaawac ku tahay Puntland waxaan loo baahan yahay in khilaaf kasta gacmo gal jiro hoos baa loo dhaqaa shumaalada ku mahmaada in wax kasta oo khilaaf oo yimaada dastuurka uu u noqdo isla markaasna si hoose loo xaliyo waxa isleeyahay caqabadahaas waa kuwa lagu gudbi karo xukuumaduna waa cusub tahay oo 10 bilood bay jirtaa fursado badan baa u banaan waxaana muuqata madaxda Puntland in dadaal ay kaga jiraan dhanka maalgashiga iyo xaalada la mid ah laakiin loo baahan yahay talada in dadka qayb laga siiyo aqoonyahanka culimada isimada isla markaasna dawladdu ay iibiso siyaasadda ay rabto inay dadka mataqaana ay dalka ku maamusho dadka ka iibiso talada daadjiso waxa loo baahan yahay isla hoggaamin isku tanaasul iyo isla xisaabtan
wata aad badan ma santa Saciid
aad baan mahadnaqay
kasi waxa uu ahaa Saciid Qaas oo aqoonyahan Soomaalida degan waddanka Sweden bartayna culuumta siyaasadda waxaan u mahadcelinaynaa dhageystayaal dhageystayaashii barnaamijka ka qayb qaatay ee waqtigu u saaciday inay barnaamijka maanta su'aalo ku weydiiyaan Saciid Qaas waxaan sidoo kale ka cudur daaranaynaa in dhageystayaasha kale ee jeclaan lahaa inay ka qayb qaataan barnaamijka hase yeeshee waqtigu uu ka dhamaaday barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan idinna soo saaray dhageystayaal tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhageysanaya waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantii isku duuban nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo la socodsiinay barnaamijkaasi wicitaanka dhageystayaalka dhageysanaysana waa VOA Washington haatana waa barnaamijkii dhaqankii hidaha waxa noo haya Axmed Faarax Cali idaa jaa
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da dhegeystayaal qoys markii la yiraahdo soomaalidii reer miyiga ahayd ninka ayaa madax u ahaa mid jira oo jooga si uu ku noqdana waxaa laga maarmaan u ahayd inuu helo haweeney dhabeel ah reer ku filan ah xilkas ah oo xagxagsan howlaha qeexanaya ay bulshada ku qaybisayda kasoo dhalaali karaysa sidaas awgeed inta aan midnaba meher ugu dhicin haweeneyda tilmaamahaasi leh ayaa barbaarku sidii baadi xoolaad meel walbaba uga raadin jiray toddobaado amaba bildan ayuu reerkooda ka baadi jirayo mararka qaarkood iskinkii uu ciidanka u ahaa ku baylihin jiray haweenna idil ayuu sida awrban jooga ilaa ciirsira ku dibjiri jiray iyada oo kasha iyo laabtiisuba ay jiraan degaan fogaan badan oo gabadh wanaagsan loogu farmuqay marka la isweydiiyo oo tolow hebel xaggee buu jiraa ay degmadu ishaybisana mid ka warqaba ayaa wuxuu oran jiray in dhawaanaba lama arago uu naaga doontay ama uu haasaa u tegin heliya ama baadi gafyaaba inantii loo maleeyo inay jabana kabta noqon doonto ayuuna waliba ku taami jirayo tamadin jiray maxay haddaba ahaayeen dabeecadihii iyo tilmaamihii reer miyiga soomaalida la xumaa oo gabadha lagu xanto amaba lagu arko ay kaga maagi jireen su'aasha jawaabteedu dadaal badan inoogama baahna maxaa yeelay maasayahana dhowra ayaa gabayo ay tiriyeen dabeecadahaas ku soo koobay kuwaaso ama ay ka dhab ahayd oo markaas nagadoon aha ama ka dhama ahayne dad kale ku dhaga hadlay. Gabayada caynkaasta inta yar ee naga soo gaadhay waxaa malahayga ugu daaweyn tixuutiriya gabyaa waagiisii aad u caan baxayo faarax xasan cali la oran jiray faarax afcadna lagu naanaysi jiray wuxuu ahaa bartamihii qarnigii 19aad gabyaa degaanka ximanood ka sheeganaa oo maansada looga dambeeyey islamarkaasna ahaa colwadeen ammaanduule ah oo kalba duulaanka reerahooda ka baxaya isagoo halyeelaha u qaban jiray faarax oo markaa oday ah reer iyo caruurna leh ayaa tix gaaban oo ay wareeyayaashu nagu soo simeen wuxuu ku taxay dumarka kuwa inuu guursado aanu doonayn isaga oo carabka ku dhufanaya tilmaamaha ay leeyihiin ee tu walba uu ku nacayo tixdaas oo halku dhageedu yahay waan ka buubsanahay wuxuu u horreysiiyey laba meeriso dhalanka oogada ku saabsan laba meeris oo si dadban uu ugu ammaanayo gabadh uu dhalay oo baydan afcad la oran jiray wuxuu dhaliilayaa hablaha aan lahayn itaalka ay inantiisu leedahay oo markay ishu ku dhacdo aan sideeda laan qaysaraana loo malayn isaga oo diidan baxaaliga baydan gabadha aan lahayn guurkeeda ayuu tixda ugu furfurtay sida gabadha baydana middaan bogan itaalkeeda aan laanba siiru u ekayn waa ka buubsana. Gabayga intiisa badan wuxuu faarax ku tilmaamayaa haweenka aan waxba dhaqaalayn ee raggooda iyo hantida reerkaba u daran. Dhowr tusaale ayuu inaga siinayaa haweenka caynkaasa kuwaasoo guurkooda uu isaga digaayo. Waxaa ka mid a kabaha oo waayihiisi aad qaali u ahaa midda markuu iska bixiyo aan danayn aqalkana aan soo gelin dabadeed subaxdii markuu doono inuu ilaado oo heblaay kabihii iikeen ku yidhaahdana ku jawaabta oo iimaba muuqdaane meeye waxaanba u malayn in dawaco gaajaysani ay xalay la tagtay. Marka labaad wuxuusan weligiis guursan doonin midda markay hurda qabato halkii ka soo horbaxdaba isbeliqda oo gogosha iyo gogol la-aantu ay isaga mid yihiin. Dabeecadahaas oo markaas ka hor uu ku furay haweenay u dhexe jirtayo waxay qurux ka qabto dhabi lagu magacaabi jiray. Marka saddexaad wuxuu guurkeeda ka carari doonaa midda riyaha caanaha ka wada maasha ee naasaha aan waxba ugu reebine waxaraha jalisa taasoo arigeedu aanu marnaba badan bulaalinna. Marka afraad wuxuu guurkeeda ka maagi doonaa aqalkeedu haweenayda uu dusha sare ka qurxoon yahay hoostusa ay maran tahayo kashkaas iyo gogol lagu dagiigsadaa toonihii aanay oolin. Marka shanaad da-diisa oo weynaatay darteed calalis iyo caano toona isku mar iyo isku meel kagaba dhargi kare wuxuu diidayaa haweenayda aan marba xoogaa yar oo caano ah u soo shubin amaba aan iyadu garanay sugta inta uu isagu ka weydiisanayo. Waxaa la yidhi raggii hore way ka xishoon jireen in haweenkooda cunno isii ay ku yidhaahdaan. Markaas baa waxaa mahmahdoodii ka mid ahaa walaalkaa oo aad ii heli tidi walaal la-aan baa dhaanta, naagtaada oo aad wax isii tirina naag la-aan baa dhaanta. Wuxuu yidhi kabahan ku boodboodi jiray bowladii dibiga tii tiri xalaabaha la tegay waa ka buubsana, bootaanta tii seexata oo boor isku hadlaysa waa waxaan dhabi uga baxo waa ka buubsanah, middii caana biitaamisoy biista maqasheedu arigeeda biid kuma kordho waa ka buubsanahay, aqal bilic leh waxaa iga roon buul astaawilane burna middaan u soo tuurahayn waa ka buubsanahay, caanaha idday kama bogto oo balay gugaygiiye hadba balaq middaan ii subayn waa ka buubsanahay. Marka lixaad wuxuu afcad iska ilaalin doonaa marka uu sadcaalada ku maqan yahay haweenayda aan kaydkiisa u ilaalina bixisa ama si kalaba ugu tagrifasha hadhow goor habeen bara markuu soo dhacana u weyda wax ay u dhiibto haruub ama xeero kii ay ku jiraanba. Ugu dambaysta iyo marka toddobaadna wuxuu inagu wargelinayaa inuu yahay nin aan dumarka shilishilis laga soo gaarin, sidaa darteedna uu ka caaganaan doono haweeney kasta oo baxaale ahaan kubka iyo baridaba lagu yareeyey. Meerisadii uu labadaa tilmaamood ku qeexayna waxaa ka mid ahaa, anoo bila maqnaan jiray middaan baraxna ii dhiibin oo kaydkii waa bixiyey, tiri waa ka buubsanahay, nin baruurta jecel baan ahoo weydi waa belowe, naagaan ku biyo bari lahayn waa ka buubsanahay. Waxaa hadaba ku noqosho leh afarta meelis ee laba ay tixda ugu horeyso labana ay ugu dambeyso, kuwaasoo malahayga faahfaahin dheeraada u baahan. Qaar ka mida wariyayaashii gabaygan laga helay siday ku warrameen labada hore ee ka bilowda sida gabadha beydana, ayaa waxaa ka masayrtay inan suuban la oran jiray oo iyadana uu gabyaagu dhalay. Markay tixda maqashay ayay iyada oo ilmo iska tiraysa aabaheed u tagtay oo ku tiri, maxaad aabow anigana gabayga igu dari weyday oo aad beydan ugu koobta. Labada habloodna suuba baa qurux badnayd beydan inuu tixda ku xusaa, waxay malaha ka ahayd dhalinyarada guurdoonka ah indhahooda inuu ku soo jeediyo. Si kastaba ha ahaatee, afcabintuhu gabadhii caraysnayd soo dhaweystay oo madaxa u salaaxay ayuu ku yidhi, adigu suuban loo ogbaata, oo uu ula jeeday iyadu gabay lagu kaabo inaysan u baahnay. Labada meedis ee tixda ugu dambeeya kana bilowda nin baruurta jecel baana, iyagana waxay wariyayaasha ku sheegi jireen inay ahaayeen sababtii tirinta tixdaba afcad ugu wacnayd. Waa meedisyada kubka iyo baridu ay ku xusan yihiin, wuxuuna ku xafaalaynayay bay oran jireen haweenay u dhaxday maansayahan kale oo ay isu gebi jireen degaan wadaagna ay ahaayeen. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inuu joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay qoraaga axmed faarax cali daajo oo nala socotiinay barnaamijkaasi dhaqankii iyo dalalka dhegeysanayseenna waa v o a washington. heestaas dhegiina kusoo dhacaysa waa allahyo naftacada iyo fanaanka cabdi janan.
heestaas uu ku luuqeynayo fanaanka cabdi janan ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa idaacaddeenii fiidnimo. waxaa idinla socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ahaa nuur xasan nuur. dhinaca soo saarista waxaa inoo joogay bashiir abikar cabdulaahi. tan iyo kulan dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Oh.
ah.